ኣፈ ጉባኤ ንምምራፅ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዓብዪ ስራሕ ተፀሚዱ ኣሎ። ሪፐብሊካን ኬቨን መካርቲ ከምኡ ውን ዴሞክራት ሓኪም ጀፈሪስ እዮም ዝወዳደሩ ዘለዉ። ኣርባዕተ ዙር ተኻይዱ እኩል ድምፂ ዝተረኽበ ስለዘየለ ናብ ሓምሻይ ዙርያ ሰጊሮም ኣለውን። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮስታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ረቡዕ 4 ጥሪ 2023 እዩ ወይ 26 ተሓሳስ 2015 ትግራይ 5 ኣምቡላንሳት ተወፊላ ዝብል ዜና ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ክልል ትግራይ ንቕርሕንቲ ኤርትራውያን ትግራወትን ንምድቃስ ዝዓለመ መደብ ተኻይዱ ዝብል እውን ክህልወና እዩ። ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ኣብ መንጎ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን መደብ ኣዳልዩሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ብኩናት ንዘጋጠመ ጉድኣት ካሕሳ ከም ዘይህብ ዋና ፈፃሚ ስራሕ መድሕን ኢትዮጵያ ኣቶ ነፃነት ልሜሳ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም እቶም በዓል ስልጣን ወሲኾም ትካሎም ካሕሳ ዝኸፍል ምስ ኩናት ንዘይተኣሳሰሩ ሓደጋታት ጥራይ ምዃኑ ገሊፆም ናይቲ ትካል ውዕል ድሕነት ንኩናት ከም ዘይጠቓልል እውን ሓቢሮም። ኣቶ ነፃነት ብሰንኪቲ ዝነበረ ኩናት ኣብ ትግራይን ካልኦት በቲ ኩናት ዝተጸለዉ ከባቢታትን መጠን ዝወረደ ኪሳራታት ንምልካዕ ከም ዘጸግም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። እንተኾነ ትካል መድሕን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባቢታትን ካብ ኩናት ወፃኢ ንዘጋጠመ ሓደጋታት ካሕሳ ክህቡ ምዃኖምን ተገልገልቲ ድማ ጥርዓናቶም ከቕርቡ ከም ዝኽእሉን ሓቢሮም። ኣብ ክልል ትግራይ ነቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ዋና ቤት ጽሕፈት ጨንፈር 7 ጨንፈራት ትካል መድሕን ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ዘመልከቱ ኣቶ ነፃነት ብሰንኪቲ ኩናት ኩሎም ስራሕ ኣቋሪፆም ብምንባሮም ትካሎም በዞም ጨንፈራት ኣቢሉ ንዓማዊሉ ይህቦ ካብ ዝነበረ ኣገልግሎት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ኣስታት 200 ሚልዮን ቅርሺ ኣታዊ ከም ዝሰኣን ሓቢሮም። ሕዚ ግን ነቲ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ ትካሎም ኣብ ትግራይ ዳግም ኣገልግሎት መድሕን ንምጅማር ኣብ ቐጻሊ ሰሙን ሓደ ጉጅለ ሰብ ሙያ ናብቲ ክልል ከም ዝልእኽ ኣመልኪቶም ይብል ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ። ዓርሰ ቅትለታውያን ክልተ ቦምብ ፀዓና መካይን ተጠቒሞም ሎሚ ንጉሆ ረቡዕ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 10 ሰባት ከም ዝተቓትሉ ፖሊስ ሶማልያ ገሊጹ። መንግስቲ ኣንጻር ኣልሸባብ መጥቃዕትታት የካይድሉ ኣብ ዘሎ ዞባ ሂራን ምምሕዳራዊ ከባቢ መሓስ ንዝርከብ ወታደራዊ ትካል ዒላማ ኣብ ዝገበረ መጥቃዕቲ እዩ ተፈጺሙ ዘሎ። ዑስማን ዓብዱላህ ዝተባሃለ ነባራይ ንኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እታ ከተማ ብሓያል ድምፂ ከም ዝተናወፀትን ብዙሓት ዝቆሰሉ ሰባት ከም ዘውፅአን ገሊጹ። በዓል ስልጣን ፖሊስ መሓድ ዓብዱለ እተን መካይን ሲቪላት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ተፈንጅረን እንተወሓደ 10 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው ኢሉ ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። እቲ ከባቢ መንግስቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ወታደራዊ መጥቃዕቲ የካይዱ ዘሎ ከባቢ እዩ። ፕሬዚዳንት ሃገረ ታንዛንያ ሳሚያ ስሉሁ ሓሰን ነቲ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ተነቢሩ ዝፀንሐ እገዳ ፖለቲካዊ ውድባት ኣልዒለኖ። ቅድሚኤን ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ጆን ማጉፋሊ ነቲ እገዳ ዘንበሩ ውድባት ናብ ህውከት ስለ ዝዓረጉ ካብ ዝብል ከም ዝነበረ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ወኪልና ቻርልስ ኮምቤ ካብ ዳሬሰላም ንዝለኣኸልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ሳሚያ ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃባ ትማል ሰሉስ ኣብ ቤተ መንግስቲ ታንዛንያ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ምስ ፖለቲካውያን ፓርቲታት እዩ። ከምዚ ይበላ
ዋጅቡ ወቱ ኒኩዋሊንዳ ምፋኘ ሚኩታኖ የንኳ ሰላማ
ሓላፍነትና ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብሰላም ጀሚርኩም ብሰላም ንኽትውድኡ ንኣሓትኩም ምክልኻል እዩ። ከም ፖለቲካውያን ፓርቲታት ድማ ናታትኩም ሓላፍነት ንሕጊ ምኽባር ክኸውን እዩ። ዝማዕበለ ፖለቲካ ክንሰርሕ ይግባእ። ፖለቲካ ንህንፀት እምበር ንጥፍኣት ኣይንጠቓመሉ።
ንሰን ካብቶም ቅድሚ ዓሚ ብሙት ዝተፈለዩ ፕረዚደንት ጆን ማግፎሊ ስልጣን ካብ ዝተረከባሉ ግዜ ጀሚረን ጆን ማክፉሊ ንተቃወምቶም ንምዕፋን ክብሉ ይኽተልዎ ካብ ዝነበረ ኣገባብ ንፖሊሲየን እናርሐቓ ይርከባ። ዋና ፀሓፊ ፓርቲ ቀቴማ ቤንሰን ሲንጎ ግና ከምዚ ይብል፣ መሰልና ስለ ዝኾነ ብዙሕ ንሕጎሰሉ ኣይኮነን። ብመሰረት ሕጊ እዚ ሃገር እዚ ከም መጠን ፖለቲካውን ፓርቲታት ተግባራትና እዩ ክኸውን ነይርዎ። ታንዛንያውያን ሓቢርና መራሕትና ንሕጊ ክትግብሩን ከኽብሩን ክንደፍኦም እዩ ዝግባእ ይብል ንሱ። ካልኦት ተቃወምቲ ፓርቲታት ብወገኖም ተግባር እተን ፕረዚደንት ኣብ ታንዛንያ መሰረት ዴሞክራሲ ኮይኑ ንክቕፅል ይሓቱ። እተን ፕረዚደንት ቅድም ኢለን ኣብ ዘቃልሕኦም መደረታት ንታንዛንያ ዝምልከት ብሕልፊ ዴሞክራሲ ኣመልኪተን ዝሃበኦ ርእቶታት ኣብቲ ሃገር ለውጢ ክተኣታቶ ከም ዝኽእል ተስፋ ዝሃቡ እዮም። እንተኾነ እቶም ለውጥታት ንምትግባር ብድሆታት ከጋጥሙ እዮም። ንሰን እውን ማዕረ ቅድሚኤን ፕረዚደንት ዝነበሩ ማክፎሊ ኣባል ሓደ ፓርቲ ስለ ዝኾና ኣቐዲመን ናይቲ ፓርቲ ኣወንታ ክረኽባ ኣለወን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢኳዶር፣ ጃፓን፣ ሞዛምቢክን ስዊዘርላንድን ሓደሽቲ ኣባላት ቤት መርፀቲ ሕብራት መንግስታት ብምዃን ትማሉ ሰሉስ ስራሐን ጀሚረን ነቲ ንኽልተ ዓመት ዝፀንሐ መንበረን ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ነይረን ብዘይተቃውሞ ዝተዓወታ ኣምባሳደራት ሓሙሽተን ሃገራት ባንዴራታት ሃገሮም ኣብ ጎኒ ባንዴራታት ካልኦት ኣባል ሃገራት ትማሉ ሰሉስ ተኺሎም ኣለዉ። ሃገራት ኣብቲ ቤት ምኽሪ ወንበር ንምሓዝ ንዓመታት እየን ወፍሪ ዘካይዳ። ቤት ምኽሪ ፀጥታ ካብዚ ምስረት 1946 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ገለ ስሳ ሃገራት ኣባላት ናይቲ ቤት ምኽሪ ኮይነና ይፈልጣን። ህንዲ፣ ኣየርላንድ፣ ኬንያ፣ ሜክሲኮ፣ ኖርዌይን እየን በዘን ሓደሽቲ ኣባላት ተተኪአን ዘለዋ። ካብቶም ኣብ ናይ ናሳ ዕውት ፕሮግራም ኣፓሎ ዝተሳተፉ ጠፈርተኛታት ብሂወት ዝተረፈ ናይ መወዳእታ ጠፈርተኛ ዋልተር ካኒንግሃም ኣብ መበል 90 ዓመቱ ዓሪፉ። በዓልቲ ቤቱ ዶት ትማሉ ሰሉስ ብማቱ ኣብ ዘውፀቶ መግለፂ ኣፍሊጣኣላ። ካኒንግሃም ንልኡኽ ኣፖሎ ኣብ 1968 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብታ መንኮርኩር ካብ ዝተሳፈሩ 7 ጠፈርተኛታት ሓደ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ዓለም፣ ጣልያን ዘይመንግስታዊ ትካል ጊኦ ባረንዝስ ን85 ስደተኛታት ሎም ረቡዕ ኣብ ወደብ ታራንቶ ካብ ባሕሪ ኣድሒንዎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ጥምረት መንግስቲ የማናይ ዓቀባዊ ክንፊ ጣልያን ካብ ባሕሪ ንስደተኛታት ዘድሕኑ ናይ ረድኤት ትካላት ዝቐጽዕ ስጉምትታት ኣብዝሓለፈ ሶሙን ድሕሪ ምጽዳቑ እዩ። ሩስያ ሚኒስተር ምክልኻል እታ ሃገር ኣብ ማክቪካ ኣብ ሓድሽ ዓመት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ በዝሒ ካብ ፍርስራስ ህንፃ ዝወፁ ሬሳታት 89 ምብፅሑ ሎም ረቡዕ ኣፍሊጡ። ሌተናል ጀነራል ሰርገይ ሰቭሪኮቭ ሓይልታት ዩክሬይን ከም ዝፈፀምዎ ካብ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ብዝተረኽበ ኣሰር ተረጋጊጹሎ ኢሎም። ዩክሬይን ነቲ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ብቕድሚ ትማልሶኒ ሓላፍነት ወሲዳ ኣላ። ፈረንሳይ ወታደራዊ ጁንታ ቡርኪና ፋሶ ኣምባሳደር ፈረንሳይ ካብቲ ሃገር ክወፁ ሓቲቱ። ሚኒስተር ወፃኢ ፈረንሳይ ኣብ መንጎ እታ ምዕራባዊት ሃገረ ኣፍሪካን ናይ ቀደም ገዛኢታን ርክቦም እናሓርፈፈ ይመፅእ ምህላው ምልክት እዩ ኢሉ። መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብወግዒ ርእይቶ ኣይሃበሉን። ፊሊፒንስ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ፊሊፒንስ ምዘይ ሕጋዊ ኣዛወርቲ ሓሽሽ ኣለዎም ንዝብል ርክብ ንምፅራይ ኩሎም ናይ ፖሊስ ጀነራላት ሙሉኣት ኮሎኔላትን ኣስታት 300 መኮነናትን ካብ ስርሖም ናይ መሰናበቲ ሕቶ ከቕርቡ ሓቲቱ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ሰሚዕኹም ካብ ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ምስ ናይ ኢትዮጵያ ጨንፈር ቀይሕ መስቀል ብምትሕባር 10 ኣምቡላንሳት ንክልል ትግራይ ወፊዩ። ኣብቲ ሎሚ ኣብ መቐለ ዝተካየደ ናይ ምርክኻብ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ዝምልከቶም ሰበስልጣናት እተን ኣምቡላንሳት ነቲ ኣዝዩ ተሃሲዩ ዘሎ ፅላት ጥዕና ኣብ ምቅላል ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊፆም እቲ ዘሎ መጠንጋግ ዝበቅዕ ተወሳኺ ኣምቡላንሳት ክልኣኻ እውን ተላብዮም ይብል። ሙሉጌታ ኣፅብሃ ይቅፅል።
ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ስነ ስርዓት ርክክብ እተን ኣምቡላንስ ተፈፂመ ኣሎ። 10 ኣምቡላንስ ብዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ንትግራይ ተበርኪቱ ዘሎ። ፕሬዚደንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ኣይተ ኣበራ ቶላ ኣብ ትግራይ በቲ ኩናት ናይቲ ማሕበር ኣብያተ ፅሕፈትን ትካላት ጥዕናን ምዕናውን ገሊፆም እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ብንጹር ንምርዳእ ድማ ኣብ ቐጻሊ ሰሙን መፅናዕቲ ዘካየድ ጉጅለ ክልኣኽዩ ኢሎም። ብመሰረት ውፅኢት መፅናዕቲ ድማ ኣብ ትግራይ ሓገዝና ከነጠናኽሪና ዝበሉ ኣይተ ኣበራ እቲ ሓገዝ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ከም ዝፍፀም ገሊፆም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቲማሕበር ጨንፈር ትግራይ ኣይተ ብርሃኑ መኮነን ብወገኖም ኣብ ትግራይ ኣብ ኩለን ወረዳታት ይወሃብ ዝነበረ ግልጋሎት ኣምቡላንስ ብምክንያት እቲ ኩናት ኣብዚ ሕዚ እዋን ጠጠው ኢለሎ ክብሉ ተዛሪቦም እተን 10 ኣምቡላንስ ናብ ትግራይ ምምፀን ከም ጅማሮ ዓብዪ ስራሕ እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም
በርካታ እናቶች በቤታቸው በመውለድ ለሞት ኣደጋ ሲዳረጉ
ብዙሓት ኣዴታት ኣብ ገዝአን እናወለዳ ይሞት ኣለዋ ከም ማሕበር እቲ ዝነበረ ኣገልግሎት ንምቕፃልን መሊስካ እግሪ ንምትካል ልዑል ፃዕሪ እናገበረ ፀኒሕ እዩ ኣካል እዚ ምንቅስቃስን ፃዕርን ድማ ሎሚ ንሪአን ዘለና 10 ኣምቡላንስን ንጨንፈር ቤት ፅሕፈትና ዘገልግላ ድማ 5 ተሽከርከርቲ ብሓገዝ ተረኺበሎ እዮም ኢሎም ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ኣምቡላንስ ናብቲ ዝነበሮ ዝሓሸ ግልግሎት ንክምለስ ድማ ኩሉ ንክትሓባበር ኣይተ ብርሃኑ ፀዊዖም ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ብወገኖም ኣብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ኣብ ዓመት ልዕሊ 250,000 ህዝቢ ግልጋሎት ኣምቡላንስ ይረክብ ነይሩ ካብዚኦም እተን 600ታዊ ኣዴታት ብፍላይ ኣብ ገጠር ዝነብራ ዓቕሚ ዘይብለን ኣዴታት እየን ዝጥቀማሉ ነይረን ኢሎም
ባለፉት 2 ዓመታት ይሄ የኣምቡላንስ ሲስተም
ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት እዚ ስርዓት ኣምቡላንስ ብዝለዓለ ብርኪ ጉድኣት በፂሕዎም ዘለዋ ውሕዳት ድማ ብሕፅረት ነዳድን መለዋወጢ ኣቑሑትን ኣዴታት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊእ ቦታ ንክጓዓዛ ብዙሓት ኣሽሓት ቅርሺ ዝሕተታሉ ግዜ ኮይኑ ኣሎ እዚ ግዜ ተዛዚሙ እዘን ኣምቡላንስ ምርኣይ ምጅማርና ዓብዪ ተስፋ ይህባና እዮም ኢሎም እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ዘመስገኑ ዶክተር ኣማኑኤል ኣብ ትግራይ ድሌት ኣምቡላንስ ልዑል እዩ ነዚ ብምግንዛብ ድማ ኩሉ ዝኽኣለ ይሓግዝ ኢሎም ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዶክተር ኣማኑኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ትግራይ 269 ኣምቡላንስ ከም ዝነበራ ዝበዝሓ ተዘሪፈን ብተወሳኺ ድማ ብምቅፃልን 81 ኣምቡላንስ ጥራሕ የን ኣለዋ ንሳተን ድማ ነዳዲ ብዘይምህላው ግልጋሎት ኣይህባን ዘለዋ ክብሉ ገሊፆም ነይሮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰልፊ ሰላም ዝተባህለ ማሕበር ንኤርትራውያንን ተወላዶ ትግራይ ንምቅርራብ ይሰርሕ ይብል ዝቕፅል መደብና ፅጉማትን ተመዛበልትን ዝሕግዝ ትካል ኣልሻዳይ ቅድሚ ቀረባ መዓልትታት ኪንዮ ኩናት ዝሰብኽን ነቲ ኣብ መንጎ ገለ ወገናት ኤርትራን ትግራይን ሰፊኑ ዘሎ ቅርሕንቲ ንምድቃስ ዝዕላሙ ኣጋጢሙ ወዲቡ ኣጋጣሚ ወዲቡ ነይሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ኤርትራ ኣብቲ መዕቆቢ ስፍራ ዝርከቡ ስደተኛታትን ካብ በበይኑ ወገናት ትግራይ ተመዛቢሎም ዘለዉ ዜጋታትን ተረኺቦም ነይሮም ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ነቲ ኣጋጣሚ ኣመልኪቱ ዝለኣኾ ፀብፀብ ኣሎ እንሆ ኣብ ፍሉይ መደብ
ቀዳም 22 ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ፈስቲቫል ሰላም ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ማእኸል መሕብሕቢ ፅጉማት ወገናት ኤልሻዳይ ዝተፈላለዩ ትሕሶ ዘለዎም መድረኻት ተኻይዶም ዕላምኡ ኣይተ ከላል ደሳለኝ ከምዚ ይገልፅዎ
ፌስቲቫል ሰላም ማሕበረሰብ ኤልሻዳይ ኢልና ኢና ነካይዶ ዘለና ማሕበረሰብ ኤልሻዳይ ክበሃል ከሎ ድማ በዚ ዝፀንሐ ኩናት ተመዛቢሎም ካብ ወለዶም ተፈልዮም ካብ መረበቶም ርሒቆም ዘለዉ ህፃናት ትግራይ ኣለዉ ተመዛበልቲ ህፃናት ትግራይ ኣለዉ ብተመሳሳሊ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣለዋ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ኣለዉ ኣብዚኦም ኢና ፌስቲቫል ሰላም ካይድ ዘለና ዋና ዕላማ ናይዚ ፌስቲቫል ሰላም ድማ ናይቲ ኩናት ግዳያት ዝኾኑ ተዳሩን ኣብ ሓደ መኣዲ ምቁራስ ማለት ንቐፃሊ መፃኢ ናይ ክልትኡ ህዝቢ መፃኢ ዕድል ብጣዕሚ ዝውስን እዩ ፅቡቕና ዘረኣና ስለ ዘይመፃእና ኩናት ሓፊስና ኣለና እዚ ንመፃኢ መዋእል ድማ ኩናት ከይንሓፍስ ዕርቂ ሰላም ሕውነት ኢና ክንዘርኢ ዘለና ኤርትራውን ትግራዋይን ህፃን ዕንበባ ክቀባበሉ ኣሕዋት ኮይኖም ክዓብዩ ኣብ ሓደ ደንበ ሓደ መኣዲ ክቆርሱ እዩ ዝግበር ዘሎ ብትክክል ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንዝንተ ኣለም ሓደ መኣዲ ዝቆርስ ህዝቢ ብእዋናዊ ፀገማት ግን ኣፈላለያት ኣለዉ ናብ ኩናት እውን ኣውፂሑምና ከም ፀለእቲ እውን ተፈራርጅና ኣብዛ ምዕቆቢ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ኤልሻዳይ ዘለዉ ኤርትራውያንን ናይቲ ኩናት እኳ ግዳያት ዝኾኑ ተጋሩን ንትፅልኢ ብፍቅሪ ይልብስዎ ኣለዉ እዚኣ እቲ ዕላማ ናይታ ሰላም ፌስቲቫል
ኤርትራዊ ኣብርሃም ጣዕመ ካብ ማእኸል ኣስመራ ዝመፀ እዩ እቲ ፌስቲቫል ዝፈጠረሉ መንፈስ እንትገልፅ ከምዚ ይብል
ብጣዕሚ ኣነ እዚ ሎም ዓንቲ ተገይሩ ዘሎ ፌስቲቫል ሰላም ኤልሻዳይ ንዓይ ብጣዕሚ ሓበን ኩርዓትን ይኮይኑ ዝስማዓኒ ከምዚ ኣብ ትግራይ ተገይርዎ ዘሎ ንዓመታ ከዓ ብዚ 223 ሰላም ኮይኑ ኣብ ዓድና ኮይና ነብዕለሉ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ተሓቃቂፉ ዝነብረሉ ከምዚ ብዚ ተሓቃቂፍና ኣብዒልናዮ ዘለና ኣብዚ መፅእ ዓመት ከዓ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሰላምና በሪቑ ከምዚ ኢልና ተሓቃቂፍና ንብዕለሉ ተስፋ ገብር نحن زي حزب زي بتعمي بتي زنبره كونتات تهاسيو تهاسينا الى يلون انا ايرتراوان بتعمي حبي حبنا كمان ابعطوان كبان غراوي كرخ بزيك النغرات نحن رخيبنا ابزي بفقر بسلام النير معنا حبي حبنا بتعمي نايت غراوت وعلى عندي اين بتعمي بكلام مجلس يسونلو افك حسومي وعلنا كم زبال حواسي كباس خلو فقر يقالالسو كباسو خا يكحاسي امو احنا حزب تيغراي كنكو حسينا نقولهم إيرتراوين أوشتنا بدقان زولو نحنا مسهز بتقراي زباس زك أيمن كمزي بلنا كقالت إفوتو زغاء مقلتي سلامنا إمو هزبي إيرتراوين هزبي تقراين فورن سلامن يوردرنا كم قدامنا تفاقيرنا نقرنا قاداي حرس حرساي تبهايلو نورو لزمني هذا دوبنا دوب قاهيلوس بحبر نرابا بحلو خوننا يمنا
كالي إيرتراوين سلتنيا دما مدهاني تحاقوست بهال
فيستيفال سلام بدعم يدس زبل كم سلام زدعم يلن كم زين أي تقرين سلام كوينو زلها أنا إيرتراونكم سلام كوينو صبغ ركب كنجبر تصفى جبر مالك
كابزوا معرب تقرأي ورا أفتح مراب سنك كوناس تمازبلة ود عسرت حمش عمل زخنة سامي الحلفاء يبهل
أتشجريني را حز سلام بمهانجن تحوق سلو مجمرتا كوح مرات فناء لمزيع براند أمد نيرة منكست تقرين إيرشلي تحاور مزيت يمني حزي مهر لهم أطبق الرجال تحلو السد سلام ملوق هني قتللنا ولدي حالات ما يفلت سلام تخين لكن كلش رهيم كرك كلش يخف الدنيا
عزيب كرماي دما كم عرب تقرأي وردة تقرأي زم تقول عشر تعم مش عمتها
زرع سلام بك أخوي نص مسؤول الجزرة خول صبو نعدنا خن خدر تسعة قبر كأول الدخاء عليه كنزلو ندي السودان يوم لو أمر بحاله أنا كناي كنزلو
عرب ثاني دمت أمريكا كم غلا
أبوان كتسال لوتي كبابينا نمفلات أبزت أجمالو النريو مسكون النت مجد أم أبز أبيلو شبوت حبريتان دلي كابت مولو زانتا قل خفالت راح مسل نسمع أمنت نسئن أبوان كلولاو حلمتاتنا انتصفاتاتنا زحشت أباح أبن من نيلو أبنات أبرس المركز دمز أمريكا ببينهم زانتاتاتن فتس أمتاتن هزبز الزاربون نمفلاتو زت أقمون يقرب ببينهم كرنعات عالم الرخيبنا بحقن جبوت حبريتان نتأساس روم أبدمز أمريكا ملو مسلئنا نهب
دمت أمريكا حدا مدب يسترفلنا مدب حزبي مس حزبي مايلومي حزبي مس حزبي كافز حالة فلسو من زقاط صلاة بزعبة وعل سلام تقرأي زرع ربيو قلتوف معبالتات زر إزولو مسرح سلام كلير تقرأي نيلومي كرت أغايش عادي بنا لولنا نمخانو أبوشتي إثيوبيا خونة مس إرترا أبزهلو ركب زهلو وصلوا انتا يخوون زبل أرستي كزرارابلوز عدم كووم إثيوبياوي تولد تقرأي أتو نغاسي بيينن إرتراوي أتو أدام كيدانون كرتيوم كابزي كابكوابي واشنكتين دي سيوم كابتي دوزة بنلايو فصل كاو خلها معلومات اتو ادم قاب اديس ابابا ايتوبيا ونويح سلاز غبركا بفلاي مس تاغارو ايتوبياويان زياده ركب نيركا خوين بفلاي مس بي اترا زلو زنبره محزنتن فقرن نابت نبره نملاس معرخ ندي وي كبيت قليليو زكا ال دمسلكا ويس استغود اخوني سمعكا
هو حجي المثال انا سي اب ايتوبيا خلخو أي مثال يوم اللي الناس بلا كافة اللي تقرني أتزار رحوا خايت أحيانا أنا مخيت زي أقوله بأي إدمة أب إيشيت على نبرة لاني إيرتراوي لاني تقرأي مثال يوم قديات عين نبرة قام قاد مزار واحد أبو مخان ترح يحواتنا يعرفتنا ما مهتنا يا نزنا جرذون حجي أبوس نختملس أثم بس إدمة زلنا السبب كلي جرنا نحلفو خمس نبرنا تمر تاوي خلنا بيس كبا أمر كنا قاردو كمزيدو إلنا أبدو يكون مسمر كنعاتو أيقب عناني بحق بحق أنا بقول لي مثلا هذا المهار ذي نظر حجونا بسلطان نيرهم بحلف أوان بوياني أوان لما حقنا بحق بينهم بحق جزاء بحق صفلي حساب نمدر بحساب نتصور إذا قوانقا تزبيل إذا رقبنا تفقرنا نيرا إذا نظر ناي سلام نظر حجون عمرت وريدهم كتصباركو يقبؤهم بحالي يعني
ራይ ወቲ ቋንቋ ትራይኮናን ወፈላይ እቲ ባህሊ ወፈላይ እቲ ትግርኛ ዝምልከት ባህሊ እውን ሓደ ዓይነት ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ ናብ ኣቶ ነጋሲ በየነኸ እዚ ዝነበረ ሓያል ፕሮፓጋንዳ ንቶም ክልተ ህዝብታት ብፍላይ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ክልል ትግራይ ነ ዝብል ዘለኹ ብፍላይ እቲ ብቀረባ ዝፈለጥ ህዝቢ እንታይ ጎዲእዎ እንታይ ሳዕድን ከስዕበሉ እዩ ትብል ወይስ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ፈልጥ እዩ ዝብል ኣርኣያ ዘለካ ከመይ እንደገና ዝፅገን መስለካ?
እወ ኣይ እቲ ናይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ እሱ እዩ ተዓንቶ ውን ብለን ነበረ። ለምሳሌ ዋዳት ህዝቢ ትግራይ ዘይጠቅሞ ነገር ምስ ግርዋ ተኸም ባእስ ኢለ ዝጀመርክዎም ሓደ ምስ ኣምሓራ ኣከባቢ ከም ፀላኢ ከም ዝኾነ ጌርካ ምቕራብ ካብኡ ሓሊፉ ዋላ ኤርትራ ካሊእ ዓዲ ኣሞዚ እዚ ገይራ ዋላ ክበሃል ተተኸኣለ ዋላ ምስ ውሽጢ ዘሎ ምስ ኣፋር ሕዚ ትግራይ ብጣዕሚ ምንም ዓይነት ተኣሽሙ ኮንፍሊክት ዛትማች ተረኣየ ይፈልጢ። ስለዚ እቲ ፕሮፓጋንዳ እንታይ ይገብረሉ መስልካ እቲ ህዝቢ በቃ ያም ጨረስዎ ከምዚ ገይሮም ጆኖሳይድ ወልድዮም ከምዚ ገይሮም መፅኦም ማንካሽ ከደመለ ወሲዶም ልባል ተኮይኑ ኣይደኖ እሱ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የለይ። ግን ህዝቢ ንህዝቢ ግን ቀብል የለ። ለምሳሌ መንግስቲ ክውቀስ ይኽእል እዩ ምንም ችግር የለይ። ለምሳሌ ኣበይ ተወቂሶም ወይ ኣበይ መንግስቲ ወይ ብልፅግና ተተወቂሱ ህዝቢ ጥራይ ክሓውስ የብሉ ህዝቢ ኣምሓራ ኢልካ ክትናገር ወይ ህዝቢ ኤርትራ ኢልካ ጠቕሊልካ ክትናገር ግን ብጣዕሚ ዓገቢ ይመስለኒ። ምክንያቱ ናይ ፖለቲካ ድርጅቲ ህዝቢ ኩሉ ሻዕ ዋላ እቲ ህዝቢ ተመረፆም ሓደ እዮም ኢልካ ክቕመጥ ንኽእለ ይኮነይ ካልኣይ ለለ እንድሕር ዋላ ከምትሑ ዝለሓስውዎቱ ሓደ ሓደም ኤሊት ወፃኢ ኮይኖም በሎ በሎ ልብሉ ዝነበሩ ሰባት ምስ ኤርትራ ተባኢስካ፣ ምስ ኣምሓራ ተባኢስካ፣ ምስ ኣፋር ተባኢስካ እንታይ ዓይነት ኑሮ ኢካ ክትነብር ማለት እዩ። እቲ ችግር ዘሎ ለለ ንድሕር ስኻ ምስቲ ምስቲ ትበኣስ ኮይኑካ ችግር ኣብ መን ኢሉ ኣሎ ኣብቶም ጎረባብቲ ከይኮነስ ኣብ ባዕልካ እኒሀ ማለት እዩ። እና ንውሽጢ ምርኣይ እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝኾን እዚ ሕዚ ፕሮፓጋንዳ ርአይ ኣብ መሬት ለየለ ዋላ ዘይተገበረ ናተ ነገረ እቲ ህዝቢ በቃ ኢትዮጵያ ለ ተፈረሰት ይሕሸና ዓድና እውን የኮነት ነፃ ክንወፅ ኢና እኒዮ ካልኣይ ናብ ኤርትራ ቤትን ነይንዘምት እዚ ሓደሓደ ዩኮ ብጣዕሚ ዘስሕቕ እዩ ማለት ደም ዝፈስስ ኣለዉ ከይኮነስ ከምዚ ማይ ለፍስስ ኣለዉ እዩ መሲሉ ዝስምዖም ሓደሓደ እዮም። ለምሳሌ ኣዲስ ኣበባ ርሑቅ ስለዝኮነሲ ንምንታይ ንኣስመራ ቲዲኤፍ ለይኸይድ ኢሎም ንፅሑፉ ሰባት ርኢ ኣነ ተማሂርና ኢና ልብሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነቲ ህዝቢ ሲ እንታይ እዩ ጥቕሙ ካብ ልብል ምርዓድ እዩ ሓደ ካልኣይ ተዓንቶ ዝተናገርኩም እርስ በርስና ክንዋዳእ ዝደልዩና ሓይልታት እኒሄ እቶም ሓይልታት እዚኣቶም ኣንሕና ለቢምና ካብ እርስ በርስና ምውዳእ እርስ በርስና ተደጋጊፍና ብኢኮኖሚን ዓብየሉ ብጉርብትና ፅቡቅ ንፈጥረሉ ዋላ እቲ ምስራቅ ኣፍሪካ ዝባዕሉ ሕዚ ከም ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ዓቕሚ እንድሕር ተሓባቢሩ ዓብዪ ዓቕሚ ክፈጠር ይኽእል። ዓብዪ ዓቕሚ እንድሕር ሃልካለለት ብደገ ልመፅእ ነገር ክትቋቋሙ ትኽእል ዝኾነ ችግር ተመፅኡ ብሓደ ኮይንካ ትቋቋሞ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዋና እቲ ሲስተም ፍትሓዊ ዝኾነ ምሕዝነት ተሃልዩ ዝጉዳእ ሰብ የለ። ስለዚ እቲ ፕሮፓጋንዳ ዓብዪ ነገር እዩ ሕማቅ ነገር እዩ ተጫዋቱ ግን ፕሮፓጋንዳ ሓደሓደ እዩ ክፈሊ ንኽእልታ እዩ ተማሂረ እየ ዝብል ሰብ ሎጂክ ላወተኸ ይኹን ሓቂ ድዩ እዚ ነገር እዚ ክኾን ይኽእል ዶ ይኹን ኢሉ እንዲ ተመራቢሩ ንእሽተይ ኣይ እዚ ምናልባት እቲ ከረጋግፅ ብካሊእ ምንጭ ክርኢ የለይ ከም ዘሎ ኢሉ ውሕጦ ኣሎ ዝመፀ ፕሮፓጋንዳ ማለት እዩ። ስለዚ ልዚታት እቲ ህዝቢ ኣራሓይቅዎ እዩ። ክቀራረብ ግን ያው ሰላም ምስመፀ ቅድሚ ሕዚ ኮርኢናዩ ለምሳሌ ኤርትራይ ኢትዮጵያይ ብዝነበረ 20 ዓመት ዘይ ስምምዕ ኣብቲ ስምምዕ ምስ ገበሩ እቲ ህዝቢ ከመይ ከምተሓቃቀፍር ኢናዩና። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ባይዘወይ ባእሲ የለይ ግን ብፕሮፓጋንዳ ዝተኸረብ ፕሮፓጋንዳ በቃ ፀላእየ ኢሉ ኢሉ ሓሰቦ ስለ ፀላእካ ይኮነ ይሓውካ እዩ ኢልካ ያው ከምቲ ና ቀደም ብቀረባ ክምለስ ዝኽእል እዩ ይመስለና። ንናይ እቲ ዋና ግን ኣብቲ ኤሊት እዩ ትችግር ዘሎ ኤሊት በተለይ ትደገ ኮይኑ ጥይት ድምፂ ዘይሰምዕ ጥሜት ዝበሃል እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጦ እሱ ይበሎ በሎ ንዳሃለ ምር ኣጋዲድዎ
ኣብቲ ባይታ ዘሎ ህዝቢ ግን ካልእ እዩ ናብሩ እዩ ዝሓስብ ፍቕሪ ናይ ጎረባብልቲ እዩ ዝሓስብ እዩ እቲ መልእኽቲ እሞ ብኡ ክንዓፁ ምናልባት እስኪ መልእኽቲ ሓፂር ሓፂር ጠቂስኩሞ ኢኹም ግን ምናልባት ከም መልእኽቲ ከም ዘበዋ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሕረስ ሓረስታይ ነገድ ነጋዳይ ክበሃል ከምቲ ናይ ቀደም ኣውቶቡሳት ኣስመራን መቐለን ክብላ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ካብ ወደባት ባፅዕ ብፍላይ ንትግራይ ብቐጥታ ናይ ሰዓታት ፍልሊ እዩ እቲ ደጋ ናይ ኢትዮጵያ እውን ናብ ኤርትራ ብትግራይ ክሓልፍ እዚታት ኢሎም ዝዛረቡ ኣለዉ ድሮ ገሊኦም ከመካትኩም ምናልባት ብዛዕባ ሰላም ዝዛረቡ ስለዚ ከም መዕፀዊ ትውስኽዎ ነገር እተለኩም ኣቶ ኣዳም መላሕሪ ኣቶ ነጋሲ ብኹም ውድ
ሕራይ ፅቡቅ ተወልደ እዚ ዝበልካዮ ቀደሙን ዝነበረ እዩ ኣና ዕድመ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ምኻድ ትግራይ ምኻድ ብደይ ሓደ መንገዲ ብሰላም ለይቲ ዲኻ ቀትሪ ዲኻ እቲኸዚ ድላይካ ሰዓት ትኸደሉ ዝነበረ ዘመን እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ካብ ሓንቲ ዓዲ ቁሸት ካብ ሓንቲ ዓዲ ቁሸት ናብ ሓንቲ እኳ ክትከደሉ ኣሸጋሪ ዝኾነሉ ስለዚ እዚ ሰላም መፅኡ ዘሎ ብሓቂ ክንሪኦ እንድሕር ኮይንና ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ክንዲ በሎ ክተሎ ሕረዶ ኖ ኣይከውኒ ኣይንቅበሎን ኢና ካብ ምባል እቲ ኣብ መሬት ወሪድና ክንሪኦ ዝግባኣና እቲኡ ዘሎ ህዝቢ ዝጉዳእ እቲ ህዝቢ ሸጊርዎ ዘሎ ምርኻብ ፍቅሪ ምስራሕን ንዑስ ማዕፆ ንክሰፍርሉ እዩ እቲ ነጋዳይ ክነግድ ተሓረስታይ ክሓርስ ህዝቢ ንህዝቢ እ ሓውኮ ድነቓቕሓሉ እዋን ዝነበረ እዋን እዩ ነይሩ ቀደም እጅ ግን ጥይት ኣይኮነን ጥይት ክንገድፎ ኣለና ጥይት ክጠፍእ ኣለዎ ድምፂ ናይ ጥይት ደቅና ደቂ ደቅና ክሰምዑ የብሎምኒ ዋላ ብደገ ዘለና እውን ፅባሕ ንጎኑ ደቅና ሎሚ ትማሊ ውግእ ነይሩ ኣይ ፀጠዋይ በንድ ይብሉካ ቆልዑ ምፅእ ኢሎም እዚኢታት ክፈልጡ እውን የብሎምኒ ናይ ሰላም ጥራሕ ክንነግሮም እዩ ዝግበአልና ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለና ሰባት እዚ ነገር እዚ ብልክዕ ክንፃቅጠሉ ኣምላኽ ይሓግዘና ባህላ እዩ
ሕራይ ይቀኒለይ ኣቶ ኣዳም ብኣሃር ዓፁ ኣቶ ነጋስ በየነ
ጨለ በቃ እሱ እዩቱ ዝበልናዩ እዩቱ ዋና ሰላም ንህዝቢ ክንደይ ከም ዝጠቅም ኩሎ ውግዕናሉ ኢና እዚ እውን ኩሉ ብደገ ለሎ ብውሽጡ ለሎ ተሓባቢርካ ፍቕሪ ካብ ፍቕሪ ዝኸስር ሰብ የለ ኣነ ብባዕለይ ፍቕሪ ማንም ከም ሰብ መጀመርያ ሰብ ወዲ ኣዳም ሰብ እዩ ካብ ሰብ ዋላ ፃዕዳ ይኹን ዋላ ኬንያዊ ይኹን ዋላ ገለ ይኹን ሰብ ከም ሰብ ኢልካ ምውሳድ ካብኡ ምጅማር እንድሕር ካብቲ ስቆይና ካብ ቀበሌና ንጅምር እንድሕር ኮይና ችግር እዩ ምክንያቱ ተቀበለ እውን ናንኣሰት ክትኸትኽእል እያ ናብ ቤተሰብ ተኣቲ ማለት እዩ እዚ ብ20 ሓደ ክፍለ ዘመን ዝኾነ ተሓሳስባ ስለዘይኮነ ህዝቢ ከም ህዝቢ ሰብ ወዲ ሰብ ለለ ከም ወዲ ሰብ መብቱ ስርዓቱ ፍትሒ ክህሊ ጥራይ ኢካ ክትቃለስ እሱለ ብሰላማዊ መንገዲ እዩ 20 ሓደ ክፍለ ዘመን ናይ ጦርነት እዚ ናይ ቀደም ጦርነት ከምዚ ብመሳርያ ብሓይሊ ለዋፅእ ስለዘይኮነ እዚ ካብኡታት ክንወፅ ኣለና በተለይ ብተጋሩ ኣነ ክሕልፍ ዝደሊ ኩሉ ሸዓብ ካልኦ ሚድያ እውን ይሕልፎ እየ ናብ ሳይንስ ናብ ሒሳብ ናብ ቴክኖሎጂ ናብ ስፔስ እዚታት ከፅንዕ እዚታት ፅቡቅ ናብ ቴክኖሎጂ ዕቤት ሕርሻ ኮ ባዕልና ሓሪፍና ክንበልዕ ባዕልና ክንክእል ዘይከኣልና ሓገዘ ይመፀ ኢልና እውይ ምባል ባዕሉ ሕፍረት ክኾን ኣሎ 27 ዓመት ኣብ ስልጣን ስለነበረ ሕወሓት ማለት እየ ስለዚ ናብስቲ ናብ ሰላም ግዜ ዕድም ንሃቦ እሱ እዩ ዝጠቕመና ዘረኣ ድማ ኣብ ጦርነት ኣይዋፀና ይርኢና ኢና ስለዚ ትኸኒ ኢልና ንሕሰብ እየሉ ናይቀኒየሉ
ኣቶ ነጋሲ በየነ ከምኡ ኣቶ ኣዳም ኪዳኑ ክልቲኹም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ነዚ ወግዕኹም ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ነመስግን ርሑስ ሓድሽ ዓመት
ኣሚንከምኡ ንህዝብናውን ሓድሽ ዓመት ዘለልና
ንረኹም ሻቶም ኣቶ ነጋስን ኣቶ ኣዳምን እዮም ብዛዕባ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ክዘራርቡ ፀኒሖም ፅባሕ ስሩዕ መደብና መንእስያት እዩ ክኸውን ካብ ዝሓለፈ ክፋል ዝቐፀለን ብቢሲ ሓንቲ ካብተን 100 ጸለውቲ ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ምስ ተሰሜትን መንእሰይ ቅሳነት ቴድሮስ ካብ ኡጋንዳ ዝተኻየደ ዕላል ክኸውኒ ወልደ ወልደ ገብርኤል ፅባሕ ሓሙስ ንረኽበና ድሓን ሕደሩ